У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филин ПРАЗ-15 по дороже свободы. Вандровка с метро Бартосика у вёску Беразинская Маладешинского району. А зараз эксперты за свободы. Апошним часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі пра актывізацыю дзейнасці грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Дзеля чаго створаная гэтая арганізацыя, якую функцыю яна можа выканаць у часе выбарчай кампаніі? Ці можа «Белая Русь» ператварыцца ў партыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе «Свабоды» палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чавусаў. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Устаноўчы з'езд грамадскага аб'яднання «Белая Русь» у лістападзе мінулага году прайшоў неяк непрыкметна для непалітызаванага грамадства. Не было моцнага піару ў дзяржаўных медыях, і таму для экспертаў, палітыкаў так і засталося пытанне, што гэта было, дзеля чаго створаная гэтая арганізацыя. Апошнім часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі, што «Белая Русь» актывізуе сваю дзейнасць. Рыхтуецца новы з'езд аб'яднання, у доме літаратара вызваляюцца плошчы для офіса «Белай Русі», улады заганяюць у гэтае аб'яднання супрацоўнікаў бюджэтных арганізацый, найперш сістэмы адукацыі. То бок улады імкнуцца надаць нейкую грамадска-палітычную ролю гэтай структуры. Якую ролю, спадар Маскевіч?
Уже шмат гаварылася пра ролю і прызначэнне «Белай Русі» для выбараў і месца ў электаральных працэсах. Але ж думаю, што трэба пазбавіцца ад звычкі думаць пра ўсё, што адбываецца ў краіне, толькі ў кантэксце выбараў. На сённяшні дзень рэжым усталяваўся ў краіне настолькі, што ён больш заклапочаны, так бы мовіць, развіццём краіны, чым электаральнымі там нейкімі працэсамі, выбарамі і так далей. Усе ведаюць, якое месца займаюць выбары ў таталітарнай пабудове грамадства ці ў аўтарытарнай дыктатуры нават. Таму трэба аналізаваць «Белую Русь» праз нейкія іншыя мэты, дзеля якіх яна ствараецца. Я думаю, што галоўным прызначэннем «Белай Русі» з'яўляецца падрыхтоўка кадраў кіруючых. Калі мы ўзгадаем пра Савецкі Саюз, які заўсёды быў прыкладам для ідэолагаў і праектыроўшчыкаў рэжыму, то там камсамол і КПСС былі такой школай падрыхтоўкі кадраў. І паколькі з'явіўся ўжо даўно БРСМ, то не хапала толькі даху ў гэтай пірамідзе падрыхтоўкі вышэйшых кіруючых кадраў для рэжыму. А рэжым адчувае вялікі недахоп кіруючых кадраў, тым больш прафесійных, адданых. Вядома, што ні адна навучальная установа сама па сабе не можа даць неабходную колькасць кадраў, яна можа толькі навучыць нейкім ведам. А практыка і досвід з'яўляюцца ў непасрэднай работе кіраўніка. І таму пасады ў БРСМ, а потым у «Белай Русі» будуць такім ліфтам і сітам, праз які будуць адбірацца кіруючыя кадры.
Я хочу нават паспрачацца. Справа тым, што КПСС была якраз дахам, верхнім паверхам дзяржаўнай улады ў Савецкім Саюзе.
Так яно і было, вы маеце рацыю. Толькі быў і другі бок у гэтага ўсяго, і пра гэты бок менавіта я і сказаў. Пануючым класам «Белая Русь» не стане.
Калі арганізацыя з'яўляецца рэальнай уладай, тады гэта мае сэнс. Калі гэта некі фантом, то...
Адбор і сіта.
Спадар Чаўсаў, як вы думаеце, якую ролю спрабуюць улады надаць грамадскаму аб'яднанню «Белая Русь»?
Я пагадзіўся са спадаром Уладзімірам, што аналізаваць «Белую Русь» у кантэксце выбараў гэта не самы прадуктыўны шлях. Напэўна, ўсё ж такі іншае функцыянальнае прызначэнне ў гэтай арганізацыі. Але я не падзяляю вось такога погляда на «Белую Русь» як на некі дакладна пралічаны праект, скіраваны вось, напрыклад, на падрыхтоўку кадраў. Мы бачым, што іншыя арганізацыі падобнага кшталту, вось такія субстытуты грамадзянскай супольнасці, яны відавочна функцыю падрыхтоўкі кадраў не выконваюць. На мой погляд, мы маем справу з Правды, на этапе стварэння «Белай Русі», мы памятаем, мэты былі даволі амбітныя, заявлялася якраз такі пра магчымае стварэнне асновы для будучай партыі, казалі пра пераход да прапарцыйнай сістэмы, але ўжо калі адбыўся з'езд устаноўчы гэтай арганізацыі і пабачылі, што пераважна грунтуецца на кадрах сістэмы адукацыі, гэта ўжо сведчыць пра тое, што такіх амбітных мэтаў палітычнага характару перад арганізацыяй не ставіцца. Там пераважна людзі сістэмы адукацыі, ну гэта вось паднявольна звычайные люди, руками яких робятся подлік голосов у выборчых комиссиях. Але, не глядзячы на всю штучность этой так званой громадянской супольности у кавычках, якая ствараецца, яна будзе выконваць ролю грамадскага аб'яднання. И мы гэта бачым на прыкладзе БСМ, калі маладзёвыя спонтанныя грамадскія ініцыятывы ў значнай ступені паглынаюцца сістэмай БРСМ. І магчыма, гэта сродак кантралявання грамадзянскай актыўнасці ў адукацыйным асяродку. Але наконт падрыхтоўкі кадраў тут бы я не быў бы так аптымістычны.
Якую функцію може виконати це об'єднання під час виборчої кампанії? Білая Русь не з'являється партією. По законодавству вона не може навпрост вилучати своїх кандидатів у депутати. До того ж, переходить до пропорційної системи виборів, влади не збираються. Про це доволі твердо казали опошнім часом і Лукашенко, і Ярмошина. Тоді навошта вона потрібна під час виборчої кампанії? Спадар Маскевич.
Наколькі я ведаю з прыватных крыніцаў, абмеркаванне магчымасці пераходу да прапарцыйнай сістэмы ішло. Можа быць, уже скончыліся гэтыя летуценецкія такія захады. Думаю, што як паўфабрыкат такі, Белая Русь да гэтага прызначалася ў свой час. Але ж адбор, падрыхтоўка нейкіх мерапрыемстваў там і так далей, гэта ўсё лягчэй рабіць праз нейкую квазі-недзяржаўную там структуру кшталту Белай Русі. І як мы памятаем, у таталітарнай краіне падрыхтоўка да выбараў карыстоўвалася хутчэй для нейкай там ідэалагічнай накачкі. Я думаю, што менавіта гэтую функцыю ў найбольшай ступені і будзе гэтая функцыя нагружана менавіта на Белую Русь. Непасрэднага ўдзелу ў выбарах карысці ад яе я не бачу. У яе нейкая такая факультатыўная функцыя. Я сапраўды пагадзіўся б, што можа быць, гэта не вельмі дакладны інструмент падрыхтоўкі кадру. Я не стану на гэтым настойваць, я проста хацеў бы звярнуць на гэта ўвагу, што такая функцыя таксама можа быць, паколькі рэжым увогуле, так скажем, не вельмі інтэлектуальны. І там не так шмат людзей, якія пралічвалі б там усе наступствы. Да яны рухаюцца метадам спроб і памылак. Нешта зрабілі, а потом глядзяць, як можна выкарыстаць. Думаю, што гэтыя выбары стануць менавіта такім выпрабаваннем для Белай Русі. На што яна ўвогуле прыдатная?
У ефіры экспертыза свабоды на тэму, якую палітычную функцыю можа мець арганізацыя Белая Русь. Палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чаусаў, суразмоўцы Валера Карбалевіча.
Спадар Чаусава, вы як мяркуеце, якую ролю можа выканаць Белая Русь падчас выбару ў палату прадстаўнікоў восенню гэтага года?
Таксама пагаджуся, што на этапе фармавання Белай Русі, прасоўвання гэтага праекта, гэта сапраўды меркавалася, напэўна, як прапанова стварэння Белай Русі як сапраўды моцнай палітычнай сілы, але гэта таксама прадугледжвала перафарматаванне ўсяго выбарчага працэсу, што магло бы стварыць непажаданую дэзарганізацыю сістэмы. Напэўна, на этапе разгляду гэты праект быў адкінуты, а Белую Русь ужо пачалі ствараць, была замінка са з'ездам, калі ўжо, напэўна, праект як палітычны быў адсунуты. Вырашылі ўсё ж такі Белую Русь стварыць, ну, няхай у гаспадарцы будзе, а мяняць сістэму правядзення выбараў, якая ж, дарэчы, памятаем за апошняй кампаніі, даказала сваю дасканаласць і пэўную эфектыўнасць. У межах наяўнай выбарчай машыны Белая Русь выканае дапаможную функцыю, яна проста аб'яднае шэраг элементаў, звязаных з вылучэннем у выбарчай камісіі, каб пазіцыянаваць, вось глядзіце, у нас сябраў выбарчых камісій ад грамадскіх аб'яднанняў, ад БРСМ, ад СПБ, ад Белай Русі, шмат. Грамадскія аб'яднанні ўдзельнічаюць у арганізацыі выбараў. Вылучэнне назіральнікаў масавае, сістэмнае. Пра гэта ўжо кіраўніцтва Белай Русі казала, што назіранне это будзе адзін з асноўных элементаў, то есть засведчыць справядлівы ход выбарчага працэсу. Але гэта відавочна функцыя дапаможная. Мы толькі констатуем, што вось такая заявка Белай Русі на тое, каб быць асноўным элементам выбарчага працэсу, яна была адкінутая. Памятаем, што, напрыклад, за год да таго, у 2006 годзе, на такую ролю прэтэндавала камуністычная партыя, праўладная. Памятаеце, быў шумны быццам бы аб'яднаннем камуністычных партый. Вось мы бачым такі праект.
Вось працяг гэтай думкі, сапраўды, адразу, як толькі з'явіўся гэты праект, казалі пра з'яўленне партыі ўлады і ўвесь час глядзелі на Расію, дзе такую функцыю выконвае партыя «Єдзіная Расія». І вось сапраўды была спроба нешта зрабіць, неяк надуць камуністычную партыю Беларусі. І вось вылілася ў нешта зусім мала зразумелае. Пытанне такое, так чаму ж усё ж такі не стваралі партыю, а ствараюць грамадскае аб'яднанне з незразумелымі функцыямі? Чаму не стварылі партыю?
Я думаю, что это самое істотне питання сьогоднішніх. Давайте поглядим на трафареты и шаблоны нашей думки. Мы по-ранейшему думаем, что Беларусь неяк запозычвае з Росії пэўныя узоры для будавання краіны. Я думаю, что уже не так. Беларусь у гэтым сэнсе, так бы мовіць, наперадзе. З другого боку, у Беларусі раней, чым у Росії, зразумелі, что у побудове державы такого типу, які зараз адбываецца і у Росії, і у Беларусі, месца партыям адводзіцца не такое, як відавочна у демократичних країнах, і навіть не такое, як було при Совєтському Союзі, і навіть не такое, як було у так званих країнах народної демократії, де штучна чи там лялічна така була многопартійна система нібито. У цьому сенсі місце партіям, воно так і не визначено. Увогуле, ми у політології, у філософії соціальній ще докладно не зрозуміли, а що це за тип такої держави випрацьовується сьогодні у некоторих країнах СНД. Шмат які наші аналітичні думки походять хутче з подручников, те там со старых теорий политологичных и социологичных, чем с докладного вывучения наявной ситуации, якая есть. Я думаю, процессы отбываются цікавые, где пошук певный, и чем он скончится, еще неведомо.
Господар Чаус, а вы, как думаете, чему не партия, а громадское объединение «Белая Русь»?
Ну, в принципе, уже сказал про это, что створение партии приближило значное изменение всей той системы, якая, в принципе, доказала свою эффективность в плане того, что она позволяет достигнуть потребных выников выборов. И створение партии погрожало неполностью, максимально сгубить контроль за выборчим процессом. И в уголе створение партии у влады повеличило по ролю и инших партий. Признавалась максимость партийной политики, якая, в принципе, зараз в Беларуси в уголе не есть. Роля продержавных партий в этой системе декоративная. Тут можно погодиться, что мы просто накидываем ранейшие штампы, развитие режима идеи иншим шляхом и створение неких посередников помеж уладой и народом, но зараз режиму не потребное. Режим выбирается непосредственно на населения.
Режим усталяваўся, ён павінен кіраваць краінаю. І калі вы заўважылі некалькі гадоў з пачатку 21-го стагоддзя, режим шукае магчымасці менавіта ўладарыць і кіраваць краінаю больш, чым змагацца з апазіцыяй, якую ён уяўляе сабе, што ён ужо перамог.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой палітолагі Владзімір Мацкевіч і Юры Чаусаў абмяркоўвалі магчымую палітычную ролю арганізацыі «Белая Русь». Передачу вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» і зараз галоўныя тэмы дня. Сёння на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. Інфармацыю пацвердзіла яго жонка. Андрэй Клімаў едзе цягніком з Калінкавіч у Менск. Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. З БДУ адлічаны студэнт 3-го курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Паводле загаду рэктара прычынай адлічэння стала акадэмічная непаспяховасць. Сам студэнт, які ў часе сесіі і вакацыяў адбываў 15-суткавы арышт, сапраўдную прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубапровода ў Рэчыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з паэтам Андрэем Хадановічам пра яго новую кнігу «Барылібры», прэзентаваную нядаўна ў Беларускай акадэміі мастацтва. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», а ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з пісьменнікам і дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімерам Шіўчыкам.
Чарговую перадачу «Дом літаратара» слухайце ў суботу 16 лютага. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра сваю вандроўку ў вёску Беразінская, што ў Маладычынскім раёне, раскажа Змісер Бартосік.
Поселок Беразинское я збираўся з'ездить давно, каб поговорить с Якубом Конаном,
с человеком уникального лёсу, який мог загинуть десятки разов, але выжил. Выжил у битве под Монте-Кассино, выжил у советским полоне, выжил у ГУЛАГу. Летось спадару Якубу сполнилось 95 годов. Я вырашил, что оттягивать визит не варто. Але по дорозе до ветерана я сустрел на своем шляху кольки цікавых суразмовцев. Поселок Березинское сустракая подорожника выдатной декорацией до пикника на узбочине Стругацких, мертвым будинком одного из корпусов колишнего торфобрикетного заводу, и ржавые трубы, черные окна без шибов, выкладенная с цеглы личба 1959. Коли я спынился, каб полюбоваться этим промысловым чудом, до меня подошла кабета пенсийного веку. Размову завела сама. Поцікавіўшыся, ці не са сталіцы я, і атрымаўшы станоўчы адказ, кабета выказала сваю просьбу, каб я надрукаваў у якой менскай газеце яе аб'яву аб працы.
Сама я тут живу, вот в Березинску. Нема мне такого в Насте богатенька, как где, может, маму глядеть и в батьку у Минске проживать. А я сама медсестра еще могла бы устроиться на работу. А тут нигде нема работы, хоть караул пусти.
Тут нема нигде работы.
Вот бы я хорошо устроилась, бы я сама медсестра, понимаете?
А с чего Березинская ты живи? Там завод який
есть? Великий брикетный завод там был неколи. А теперь от Минска, с холодильникового завода, а до Атланта есть некоторые детали робить.
А як живут люди?
Очень бедно. Все бедно живут до ужаса.
Часом таких кабет бывает слухать тикавей за социологов. Принамсі, что тычется поводинов электорату при экономичном кризисе, прогноз от тетки Лили, напевно, самый верогодный.
Народ собирается бунтовать.
Пить, конечно, я не буду пить. Тут бунтовать никто не будет. Пить ужасно пьют. Что уже пьют? Вы знаете, что я сама теперь работаю у районной больницы, в приемном покое. Вы даже не представляете, каких циррозных больных привозят. Ужас! А сколько бомжей! Такие бомжи, такие вонючие, такие страшные. Я бы их так ловила где-нибудь, ну, строила бы какие дома, все колхозы для них специально. Лукашенко много тирает.
Мы разом со спадарыней Лилией поспочували Лукашенку, які губляе такие каштоўные кадры. Я взял текст яе объявы и поехал далей. Шукаючи дом Якуба Конана, я разговорился с компанией мужиков, якія корпаліся у гаражы, намагаючыся оживить старый гольф. Тое, что у политицы разбираются все белорусские мужики, факт вядомы. Але ихные разумения все далей отходят от генеральной линии. Господар гаража давно сышел из мясцового завода на вольный хлеб. Займается ремонтом автомобилем.
Я же тебе говорю, полпоселка в жопе. Плачет, то не благо, но ты работаешь дурная. В Минске за такую работу платили бешеные гроши. Мне платят нормально. Ну, у меня жонка на заводе, вот 550 получает. Бурелла страна.
Ну, сами выбрали, ну так сами и расплачиваемся. Не так.
Кто выбирал кого? Расскажи мне.
В 94-м.
Дядя, кто раз выбирал кого Александра Григорьевича хотя бы в этот период?
Да.
У нас на заводе зробили, знаешь, что не это вы, браты. Так, суббота рабочий день. По приказу, кто не пришел на выборы, прогул, досрочное голосование, еще. У 48 стран мира не пускают Лукашенко, так?
Ну.
А толку? Як верну, так и верни. Я, блядь, тогда еще те годы с мобильника высчитывали, даже с мобильника брали на эту библиотеку. На мне на библиотеку, что мое дитя туда поедет, в эту библиотеку.
На конт идеальной экономичной будучини Беларуси мой суразмовца мае такой рецепт.
Беларусь может жить за 101 транзита. Пробил 4 часа в сутки, пошел домой. А остальное за 100 транзита. Центр в Европе. Почему бы до России сразу тулился? На Запад пошел, радом Евросоюз.
Ну, зараз оппозиция хочет новую акцию начать. Сбор подписов за вступление Беларуси в Евросоюз. Ну, как бы собрать там миллион.
Правильно, соберите миллион, батька под отрыганным миллионом в жопу. Я тебе скажу, коли будет лепее. Еще года 4-5 от силы, как уже подрасти это поколение. Мы еще при большевиках, как жили, так мы еще знаем, так. А уже эти люди доходят. А новые, вот мой хлопец, что он будет, не научаться теперь не будут. Попомнишь мои слова.
У эфиры «Подорожжа свободы». Змезер Бартосик рассказывая про свою вандровку у вёску Беразинская, что у Молодечинском районе.
Мене заўжды тешыць тое, што, здаецца, няма ў Беларусі мястэчка ці вёскі, у якой бы не было свайго паэта. Як правіла, гэта людзі, не звязаныя з беларушчынай прафесійна. Часцей за ўсё іхныя вершы слабыя і аматарскія, але дзякуючы гэтым графаманам усе мясцовыя савецкія мерапрыемствы, ці то ўшанаванне перадавікоў, ці то юбілей калгаса, хоць крыху ажыўляюцца і набываюць людскі выгляд. У Бярэзінскім вершы піша былая рабочая тарфянага заводу Татьяна Баган.
Каб не піў гарэлкі я, жонка б добраю была, а так брэша лямантуе і кляне мяне штодня. Ты бязрогая скаціна, весь дарос як чорт шаціны, і калі ў апошні раз ты пыў цвярозны дай адказ. Вось і ранак настае, у галаве трашчыць, гудзе. Дзе ж мне 1000 ўзяць, каб хваціла на 0,5? Дзе ж мне ўзяць такой вадзіцы, каб я змог апахмяліцца? Наша такая прыгожая мова. Ось яна, здаецца, нейкая такая, можа, закавырыстая, такая вот, можа, непонятная рускаму чалавеку.
Без роднай мовы чалавек, ён...
Здаецца, абдзелены. На маю думку, мне здаецца, што абдзелены.
Дом Якуба Конана стаіць, напэўна, на самай гразкай вуліцы Беразінскага. Па ёй трэба ездзіць не на Волзе, а на лэндроверы. Спадзяюся, у шматлікіх гасцей спадара Якуба з заходніх амбасадаў праблем з праездам было менш, чым у вашага пакорнага слугі. Іхнай увагай ветэран не абдзелены, што праўда складае галаўны боль для ягонай нявесткі Яніны, якая сустрэла мяне без энтузіязму.
То я уже и зверею, если честно вам сказать. Понимаете, это работа для вас, а для нас это ненужные, как бы сказать,
хлопоты.
Во-первых, этого деда, и он же как манекен, его надо одеть, обуть, побрыть. Едет посол английский, то, например, так что ж делать. Потом я кузя, если заграничные ездить эти корреспонденты. Ну, вы понимаете, никакой личной жизни, это раз. А второе, что он же уже, простите меня, манекен, не публичный человек.
Я ўсё ж прайшоў фэйс-кантроль у спадарыні Яніны, і герой Монте-Касіна зусім не падаўся мне манекенам. Хударлявы, высокі стары, больш падобны на Дона Кіхота.
У такіх горах пастроіць абаронную лінію. У нас такія сілы былі, техніка хорош. Але што ж техніка? На ровных полях, як на Беларусі, да, тут техніка. А там горы такие, скалистые, каменные горы. Я бы 50% слуха там потерял, под Монте-Касино. Я был наводчиком в легкой артиллерии. И русские были даже там, и белорусы там, яких хочешь. А наиболее по поляку. Все говорили только на польском языке.
А по-белоруску говорили помеж собой?
А ну, сами собой, чем уж не говорили. Азгавер выступил там, и он все правильно сказал. Он сказал, солдаты, вы не знаете, какая пришла на вас черная ночь. После этой ночи ни одна матка вас не встретила. Вас много останется тут. Ни матка не встреча, ни жутка, ни сестра. Но всегда останетесь тут. Мы понесем великую жертву. И с Богом у дорогу.
Вы не боялись сюда вертаться?
Боялся.
И все равно вернулись?
И ехал. Моя понятие такая, но Рэжбитка сказала, что я приеду на родину умирать. И если я звонюсь, то думаю, все правильно. Я тогда не думал ехать, нашел место в Италии, хорошее место. Молив там, нашел итальянку. Я уже, и чуть не поженились мы. До свадьбы договорились, а тогда доходило до свадьбы, а тут пришел приказ наш полк, подъезжая в Андрею.
Італійскія ўлады не далі беларускаму салдату дазволу на вяртанне ў Італію да сваёй нявесты, што яскрава гаворыць аб стаўленні тагачасных італійскіх уладаў да сваіх вызваліцеляў. Тое, што на радзіме будзе не салодка, як у Конан уяўляў, але, вядома, не мог прадбачыць усіх дэталяў прыёму. У яго адабралі ўсе ўзнагароды і адправілі разам з маладой жонкай і маленькім сынам у сібірскую ссылку, адкуль Конаны вярнуліся толькі ў 59-м годзе. Я ўжо не першы раз сустракаюся з нежаданнем беларускага чалавека жыць на чужыне, але выпадак з Якубам Конанам асаблівы, бо за гэтае сваё жаданне беларус гатовы быў плаціць па самым вялікім рахунку. І ці не таму гэты чалавек перамог і выжыў.
Аб сваёй паездцы ў вёску Беразінска, што ў Маладычынскім раёне, расказваў Дзмітрый Бартосік.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!